Blaðsíða 111. Veðurfræðingar taka saman upplýsingar úrkomu, vind, loftþrýsting, vindátt, skýjafar og lofthita. Veðurfræðingar skoða aðstæður á stóru svæði til að geta sett saman spá fyrir nokkra daga fram í tíman. Þar sem veður veltur á mörgum þáttum verða veðurfræðingar að spá fyrir líklegasta veðrið. Veðurspár verða ónákvæmari því lengra fram í tíman sem spárnar ná. Veðurspá getur bæði verið í samfelldum texta og sem mynd. Orð yfir rigningu. Votviðri, úrkoma, úði, hraglandi, væta, súld, rigningardemba, úrfelli, hrakviðri, suddi, úrhellisrigning. Orð yfir snjó. Ofankoma, krap, kafald, bylur, slidda, lausamjöll, mjöll, skafreiningur, snjógangur, jél, fönn, hundslappadrífa, hríð. Orð yfir vind, gola, stinningskaldi, dúnalogn, strekkingsvindur, rok, næðingur, gjóla, stormur, belgingur, andvari, fárviðri, kviða.